Ζούμε αυτά τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά ιδιαίτερα αυτές τις μέρες, μια φοβερή και εξαιρετικά περίπλοκη οικονομική κρίση. Μπορεί κανείς να διαβάσει δεκάδες άρθρα που εξετάζουν την κρίση από διάφορες πλευρές και να διαβάσει όλα αυτά τα άρθρα και στο τέλος να μην βγάλει και άκρη. Και καθώς πλησιάζουν ξανά οι μέρες των εκλογών, αντιλαμβανόμαστε όλο και περισσότερο ότι η κρίση μπορεί είτε να διορθωθεί είτε να επιδεινωθεί. Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα μοιάζει αυτές τις μέρες αρκετά σαν τον πύργο της Βαβέλ. Οι άνθρωποι τότε στη Βαβέλ δημιούργησαν μια ενότητα. Έχτισαν μια πόλη και έναν πύργο βάσει της ενότητάς τους. Πήγαιναν να γίνουν πανίσχυροι, να συγκεντρώσουν όλες τους τις δυνάμεις σε ένα ενιαίο σύνολο για να μην σκορπιστούν σε όλο το πρόσωπο της γης. Όμως πάνω που έχτιζαν το οικοδόμημα, επήλθε σύγχυση στις γλώσσες τους, σε σημείο που δεν καταλάβαιναν ο ένας τη γλώσσα του άλλου. Και δεν μπορούσε να υπάρξει επικοινωνία, άρα δεν μπορούσε να υπάρξει ενότητα, άρα το οικοδόμημα άρχισε να καταραίει και ο καθένας άρχισε να παίρνει το δρόμο του. Δεν ξέρουμε τελικά τι θα γίνει με το οικοδόμημα της Ευρώπης. Αλλά σίγουρα έχουμε δει στις μέρες μας έναν τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε αυτό το οικοδόμημα εύκολα να καταρρεύσει. Και μάλιστα πολύ γρήγορα. Η Βαβέλ ήταν κάπου εκεί έξω στην Ανατολή, σε έναν τόπο που σκόπιμα θύμιζε στους Ισραηλίτες έναν άλλον συμβολικό τόπο, τον τόπο της εξορίας τους, τη Βαβυλώνα. Η Βαβυλώνα ήταν ο τόπος όπου φανερώθηκε η αλαζονία του βασιλιά σε όλο της το μεγαλείο, όταν αυτός ζητούσε την προσκύνηση της εικόνας του, ή όταν αυτός κάποτε, θυμάστε, αλαζονικά είπε: «Αυτή δεν είναι η Βαβυλώνα, η μεγάλη, την οποία εγώ έχτισα προς τιμήν της δόξας μου». Εξαιτίας αυτών των δηλώσεων αυτός ο βασιλιάς τρελάθηκε. Η Βαβυλώνα λοιπόν ήταν ένας τόπος, ένας γεωγραφικός και ιστορικός τόπος, ναι, αλλά κατέληξε η Βαβυλώνα να είναι ένα σύμβολο. Ένα σύμβολο όλων των αντίθεων δυνάμεων. Ένα σύμβολο του κόσμου χωρίς Θεό. Ένα σύμβολο της αλαζονίας που στηρίζεται σε οικονομική δύναμη και στρατιωτική υπεροχή. Ένα σύμβολο του κοσμικού συστήματος. Ένα σύμβολο της παγκόσμιας οικονομίας που κινείται άπλιστα και άδικα και ανεξέλεγκτα, χωρίς να υπολογίζει τους ανθρώπους και υποδουλώνοντας τους λαούς. Ένα σύμβολο η Βαβυλώνα. Και στο βιβλίο της Αποκάλυψης ο συγγραφέας επικαλείται αυτό το σύμβολο και περιγράφει την κραυγή του αγγέλου από τον ουρανό. Στο κεφάλαιο 18 της Αποκάλυψης διαβάζουμε τα εξής. Ο άγγελος κράζει από τον ουρανό και λέει: «Έπεσεν, έπεσεν Βαβυλών η μεγάλη και έγινε κατοικητήριον δαιμόνων και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου και φυλακή παντός ορναίου, ακαθάρτου και μισητού». Παρουσιάζει μια εικόνα ερήμωσης της πόλης, όπου είναι μόνο κάποια όρνεα που μαζεύονται εκεί πέρα να φάνε από τα πτώματα. «Διότι εκ του ίνου του θυμού της πορνείας αυτής έπιον πάντα τα έθνη και οι βασιλείς της γης επόρνευσαν μετ' αυτής και οι έμποροι της γης επλούτησαν εκ της υπερβολής της εντρυφήσεως αυτής». Αυτό είναι το όραμα της βίβλου. Ή μάλλον αυτό είναι το όραμα πριν το τελικό όραμα. Το τελικό όραμα είναι όταν εγκαθιδρύεται μέσα στον κόσμο η βασιλεία των ουρανών. Πριν όμως από το τελευταίο όραμα υπάρχει το προτελευταίο όραμα. Το προτελευταίο όραμα δηλώνει την πτώση της Βαβυλώνας. Και βέβαια όλοι θα τρέξουν να ερμηνεύσουν εδώ. Τι είναι αυτή η Βαβυλώνα? Ποια είναι αυτή η Βαβυλώνα? Είναι η κυριολεκτική Βαβυλώνα που υπάρχει σήμερα στο Ιράκ? Υπάρχουν κάποιοι ερμηνευτές που λένε ότι αυτή είναι. Θα ξαναυπάρξει αυτή η Βαβυλώνα στη συγκεκριμένη περιοχή, κυριολεκτικά. Είναι αναφορά στην αποστατημένη Ιερουσαλήμ, την κάτω Ιερουσαλήμ, σε αντίθεση με την άνω Ιερουσαλήμ. Κάποιοι λένε αυτό. Είναι μήπως κρυπτογραφική αναφορά στην αρχαία Ρώμη, ως νέα έκφραση του πνεύματος της Βαβυλώνας. Κάποιοι λένε και αυτό. Είναι αναφορά μήπως σε κάποια νέα, σύγχρονη Ρώμη, κάτι σαν την Ευρώπη. Υπάρχουν και άλλοι που λένε και αυτό. Αλλά φίλοι μου, όσο ενδιαφέρον κι αν έχει αυτός ο τρόπος ερμηνείας, πρέπει να καταλάβουμε ότι έχει λάθος προσανατολισμό. Όποιος αναζητάει να ερμηνεύσει την Αποκάλυψη απλά και μόνο ως ένα αποκρυπτογράφημα του μέλλοντος, πέφτει σε μια βασική παγίδα. Ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι κανείς δεν γνωρίζει την ημέρα και την ώρα, παρά μόνο ο Πατέρας τους ουρανούς. Εάν όλη η υπόθεση ήταν να βρούμε τους σωστούς κωδικούς για να ξεκλειδώσουμε την Αποκάλυψη, τότε η ερμηνεία ή μάλλον η ετοιμότητα για την ερχόμενη Βασιλεία θα ήταν κάτι το οποίο θα αφορούσε μόνο τους ευφυείς και έξυπνους ανάμεσά μας. Θα ήταν δηλαδή θέμα ευφυΐας και όχι ηθικής ετοιμότητας. Θα ήταν έτοιμη για την ερχόμενη Βασιλεία μόνο οι πολύ έξυπνοι στην αποκρυπτογράφηση των μυστικών κωδικών, δηλαδή ο Sherlock Holmes, ας πούμε, και κάποιοι άλλοι. Μα φίλοι μου, όλη η βίβλος διαλαλεί πως δεν έχει σημασία η ώρα. Σημασία έχει δική σου τοποθέτηση απέναντι στο Θεό σε κάθε ώρα. Σαν να λέει ο Χριστός, μην ασχολείσαι με την ώρα του ερχομού μου, ασχολήσου με τον εαυτό σου απέναντι στη Βασιλεία μου. Ποια είναι η στάση σου τώρα απέναντι στη Βασιλεία μου? Και τότε όποια ώρα κι αν έρθω, δεν θα είναι πρόβλημα για σένα. Επομένως, όσο ενδιαφέρον κι αν έχει, μην κολλάτε σε παρακινδυνευμένους εσχατολογικούς συνδυασμούς. Όλες οι γενιές σε όλη την ιστορία πίστευαν ότι βρίσκονται κάπου κοντά στη συντέλεια του κόσμου. Και έχουν περάσει εκατοντάδες χρόνια από τότε που το πίστευαν αυτό. Και όλοι αυτοί προφανώς έπεσαν έξω. Και σήμερα σας μιλώ κι εγώ και βλέπουμε παραλληλισμούς της Βαβυλώνας ίσως με κάποια σύγχρονα γεγονότα. Όμως φίλοι μου, ο λόγος που όλες οι γενιές στο παρελθόν έβλεπαν παραλληλισμούς είναι επειδή σε όλες τις γενιές υπήρχαν παραλληλισμοί. Διότι σε όλες τις γενιές ισχύουν οι ίδιες πνευματικές αρχές και ο ίδιος πνευματικός πόλεμος. Τι πρέπει λοιπόν να κάνει κανείς? Πρέπει να καταλάβεις τι σημαίνει να βρίσκεσαι στη σωστή πλευρά. Και για να είσαι στη σωστή πλευρά, πρέπει να βλέπεις τι λέει το κείμενο για κάθε πλευρά. Πώς χαρακτηρίζεται η κάθε πλευρά. Αφού δεις τα χαρακτηριστικά της κάθε πλευράς, διάλεξε την πλευρά τη σωστή. Δείτε τι λέει. Λέει ότι η Βαβυλώνα είναι μια πόρνη. Και αυτό πάλι είναι συμβολικό. Αναλογιστείτε για μια στιγμή το φαινόμενο της σεξουαλικότητας. Δύο εικόνες. Απ' τη μια πλευρά είναι η εικόνα της νύφης. Στην ιδανική της εκδοχή είναι η παρθένα γυναίκα που έχει ετοιμαστεί για τον άνδρα της και κοσμημένη δια τον άνδρα αυτής. Είναι χωρίς ρητίδα ή κοιλίδα ή τι των τιούτων. Ντυμένη στα λευκά. Περπατάει με το κεφάλι ψηλά ενώπιον όλων για να ακούσει τη δημόσια διακήρυξη του νυμφίου ότι την αγαπάει. Και η στιγμή της τελετής του γάμου, ακόμα και η στιγμή της ένωσης του ζευγαριού, αποπνέει ιερότητα. Απ' την άλλη πλευρά, η σχέση του άνδρα με την πόρνη, σε ένα σοκάκι, σε ένα δωμάτιο με χαμηλό φωτισμό, ύστερα από τόσους άλλους, εκείνος εκτονώνεται και ζήτημα είναι αν έχει ανταλλάξει μια-δυο κουβέντες μαζί της. Αν έχει δει τον άνθρωπο απέναντί του. Και στο τέλος μένει ένα χαρτονόμισμα ως ενθύμιο μιας εμπορικής συναλλαγής. Ενώ ο άνδρας φεύγει στα κρυφά μέσα στη νύχτα για να μην τον δουν ότι είχε κάποια σχέση με αυτήν. Δύο εικόνες, η νύφη και η πόρνη. Δύο εικόνες, δύο κόσμοι, δύο εκδοχές της σεξουαλικότητας. Ο δεύτερος κόσμος προφανώς υποκατάστατο του άλλου, μάλλον διαστρέβλωση του άλλου. Η καταπάτηση, η εξαθλίωση όλης της ομορφιάς του πρώτου. Η σεξουαλικότητα στη μια περίπτωση ιερή, στην άλλη περίπτωση εμπορευματοποιημένη. Και αυτή η εμπορευματοποίηση, να σας πω την αλήθεια, είναι σαν να μας λέει ο Ιωάννης, ξέρετε κάτι, όλοι οι άνθρωποι έχουν μια τάση να καταδικάζουν την πορνεία, Αλλά σαν να λέει ο Ιωάννης, θα σας πω εγώ για μια πορνεία που είναι πολύ μα πολύ χειρότερη. Και ξέρετε, η εμπορευματοποίηση όχι μόνο αλλάζει το γεγονός, αλλάζει και τους ανθρώπους που συμμετέχουν στο γεγονός. Στη μια περίπτωση οι άνθρωποι αυτοί είναι εκφραστές της αγάπης. Στην άλλη περίπτωση είναι αλλοιωμένα ανθρώπινα όντα, υποκείμενα και υποτελεί στις ανάγκες και τις ορμές τους, χωρίς σημασία να δίνουν στην ψυχή τους. Η νύφη και η πόρνη. Εικόνες της Αποκάλυψης. Η νύφη είναι η εκκλησία που περιμένει το Χριστό, το βασιλιά της, ως νυμφείο για να έρθει και να υπάρξει ο γάμος του αρνίου. Η πόρνη είναι η φτηνή απομίμηση, το κοσμικό σύστημα που έχει εμπορευματοποιήσει τα πάντα και άρα έχει αλλοιώσει τους ίδιους τους ανθρώπους. Οι βασιλιάδες της γης, λέει, πόρνευσαν μαζί της. Σήμερα δεν έχουμε πολλούς βασιλιάδες. Διάβαζε η πολιτική της γης. Και ύστερα λέει ότι οι έμποροι της γης επλούτησαν από αυτήν. Να και η εμπορευματοποίηση. Ένας κόσμος που δεν είναι πλέον ιερός. Ένας κόσμος όπου όλα πλέον αγοράζονται. Και συνεχίζει λοιπόν ο άγγελος, εδάφιο 4, διαβάζουμε. «Και ήκουσα άλλην φωνήν εκ του ουρανού, λέγουσαν, εξέλθετε εξ αυτής ο λαός μου, δια να μη συγκοινωνήσετε στα αμαρτίας αυτής και να μη λάβετε εκ των πληγών αυτής. Διότι οι αμαρτίες αυτής έφτασαν έως του ουρανού και ενεθυμήθη ο Θεός τα δικήματα αυτής». Αν δείτε την Αποκάλυψη από την αρχή ως το τέλος, θα ανακαλύψετε ότι υπήρχε ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο φαίνεται από την αρχή. Και ήταν το εξής. Υπήρχε ένα κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και θρησκευτικό σύστημα, το οποίο έλεγχε τα πάντα μέσα στην κοινωνία. Έστω, για παράδειγμα, έτσι, την εποχή εκείνη που έγραφε ο Ιωάννης, έστω ότι είχες μια βιοτεχνία και έφτιαχνες κάποια προϊόντα και ήθελες να πας μπροστά, να πουλήσεις τα προϊόντα σου, να ζήσεις. Υπήρχαν όμως ήδη κάποιες οργανωμένες συντεχνίες που ήξεραν πώς και πού να προωθήσουν τα προϊόντα. Υπήρχε δηλαδή ένα σύστημα. Το σύστημα όμως σήμαινε ότι έπρεπε να έχεις ιδιαίτερη αφοσίωση στον Κέσαρα, σχεδόν ως Θεό, και ιδιαίτερη αφοσίωση και στους διάφορους θεούς της Ρώμης. Έπρεπε δηλαδή να παίξεις με τους κανόνες του δικού τους παιχνιδιού. Έπρεπε να βρεθείς εκεί που κάνανε συμπόσια οι διάφοροι άνθρωποι της εμπορικής συντεχνίας και εκεί θυσιαζόντουσαν διάφορα στους θεούς και έπρεπε εσύ να συμμετέχεις και να συμβιβάζεις την πίστη σου. Αν ήθελες να πάει μπροστά η επιχείρησή σου. Σήμερα δεν γίνονται θυσίες σε άλλους θεούς, αλλά συμβιβασμοί υπάρχουν πολλοί και πειρασμοί τέτοιοι πολλοί. Ήθελαν λοιπόν κάποιοι χριστιανοί τότε να είναι καλοί χριστιανοί, αλλά ταυτόχρονα υπήρχε ο κίνδυνος και ο πειρασμός του συμβιβασμού. Και ξέρετε, το βιβλίο της Αποκάλυψης ήταν αμήλικτο. Είστε χριστιανοί. Ο Χριστός, όταν ήρθε αντιμέτωπος με τον κόσμο, δεν έκανε συμβιβασμούς. Γι' αυτό και σταυρώθηκε. Αν είχε συμβιβαστεί, δεν θα είχε σταυρωθεί. Αν εσύ ακολουθείς τον Χριστό, δεν πρέπει ούτε και εσύ να συμβιβαστείς. Ακόμα και αν σημαίνει ότι και εσύ με κάποιο τρόπο θα πρέπει να σταυρωθείς. Αλλά μη φοβάσαι, γιατί ο Χριστός που σταυρώθηκε επίσης αναστήθηκε. Και εσύ άμα σταυρωθείς, με κάποιο τρόπο θα αναστηθείς. Αυτό είναι το μήνυμα της Αποκάλυψης. Συνεπώς, ποιο είναι το πράγμα, ποιο είναι το μήνυμα στον χριστιανό? Είσαι στη Βαβυλώνα, αλλά ανήκεις στην Ιερουσαλήμ. Στρέψε τα μάτια σου μακριά από το πολίτευμα της Βαβυλώνας, το πολίτευμα του κόσμου αυτού και αποδέξου την Ιερουσαλήμ των ουρανών. Στρέψε τα μάτια σου μακριά από την πόρνη, μείνε προσκολλημένος στον Θεό, στον νυμφίο σου ως νύφη. Εξέλθετε εξ αυτής ο λαός μου. Καμία σχέση δεν έχει το φως με το σκοτάδι. Εξέλθετε γιατί? Για να μην συγκοινωνήσετε στις αμαρτίες της. Σήμερα θα έχουμε το δείπνο, την κοινωνία. Εδώ σου λέει ότι θα μπορούσες να συγκοινωνήσεις με τις αμαρτίες του κοσμικού συστήματος. Να μην γίνετε εσείς δηλαδή γρανάζια αυτού του συστήματος. Εξέλθετε γιατί? Γιατί ο Θεός λέει θυμήθηκε τις αμαρτίες της και θα την κρίνει με μεγάλες πληγές και δεν θες να πέσουν πάνω σου οι πληγές που προορίζει ο Θεός για τη Βαβυλώνα. Πληγές. Σας θυμίζει κάτι? Αυτό δεν ήταν το μήνυμα του Θεού στον λαό του, στον τον Ισραήλ, στην Παλαιά Διαθήκη, στην Έξοδο? Εξέλθετε εξ αυτής της Αιγύπτου ο λαός μου. Έρχονται πληγές. Φύγετε από εκεί μέσα. Δεν ανήκετε στο Φαραώ, ανήκετε στο Θεό. Ο Φαραώς σας υποδουλώνει, ο Θεός όμως σας ελευθερώνει. Συνεχίζει στο εδάφιο 6, διαβάζουμε: «Απόδοτε εις αυτήν, ως και αυτή απέδοκεν εις εσάς, βασανισμόν και πένθος δότε εις αυτήν. Διότι λέγει εν την καρδία αυτής, κάθι με βασίλισσα, και χείρα δεν είμαι, και πένθος δεν θέλω ειδή. Δια τούτο εν μια ημέρα θέλουν συνελθεί επληγέ αυτής, θάνατος και πένθος και πείνα, και θέλει κατακαυθεί εν πυρή, διότι ισχυρός είναι Κύριος ο Θεός, ο κρίνων αυτήν». Εδώ είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό της Βαβυλώνας. Νομίζει ότι είναι βασίλισσα, νομίζει ότι είναι ασφαλής. Νομίζει ότι τα ελέγχει όλα. Και εδώ θέλω να δείτε, εν μια ημέρα θέλει συνελθεί η επληγέ αυτής. Εν μια ημέρα. Απ' τη μια στιγμή στην άλλη, ξαφνικά θα καταρρεύσουν όλα. Δεν θα ξεχάσω εκείνη τη στιγμή όπου ο Τσαουσέσκου της Ρουμανίας, πριν χρόνια, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δημόσιας ομιλίας του, όπου νόμιζε ότι θα ήταν μια από τα ίδια, θα έκανε την ομιλία του και ο λαός από κάτω θα έλεγε, θα ζητοκράβγαζε. Ξαφνικά αντιλήφθηκε ότι το πλήθος δεν ζητοκράβγαζε, αλλά ήταν εναντίον του. Και μπορεί κανείς να δει αμέσως πώς αλλάζει σε μια στιγμή η έκφραση στο πρόσωπό του. Από παντοδύναμος γίνεται ένα μικρό φοβισμένο ανθρωπάκι. «Είμαι βασίλισσα», λέει εδώ η πόρνη. «Είμαι βασίλισσα», λέει η Βαβυλώνα. «Δεν είμαι χείρα». Τότε λέει ο Θεός, θα σε κάνω χείρα μέσα σε μια μέρα, διότι είμαι πολύ πιο ισχυρός από σένα. Εδάφιο 9. «Και θέλουσι κλάψει αυτήν και πενθήσει δι' αυτήν οι βασιλείς της γης, οι πορνεύσαντες και κατατρυφίσαντες μεταυτής, όταν βλέπωσι των καπνών της πυρπολήσεως αυτής. Απομακρώθεν ιστάμενη δια των φόβων του βασανισμού αυτής, λέγοντες, ουέ, ουέ, η πόλης η μεγάλη, Βαβυλών, η πόλης η ισχυρά, διότι εν μια ώρα ήλθε η κρίση σου». Οι βασιλιάδες, είπαμε, διαβάστε πολιτική, κλαίνε και θρυνούν την άλλοτε μεγάλη πόλη, τη Βαβυλώνα, καθώς αυτή καίγεται, ανίκανοι να κάνουν κάτι για να τη σώσουνε, ανήμποροι, βλέποντάς την να καίγεται και να καταστρέφεται. Και ύστερα η διαπίστωση και πάλι, διότι σε μια ώρα ήρθε η κρίση σου. Σε μια μέρα είπαμε πριν, σε μια ώρα λέμε τώρα. Σε μια ώρα. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί που βλέπουν τα εσχατολογικά γεγονότα να εκπληρώνονται στις μέρες μας. Και η απάντησή μου σε αυτό είναι, κανείς δεν το ξέρει αυτό. Κανείς δεν ξέρει αν θα έρθει ο Χριστός αύριο ή αν θα έρθει σε 100 ή σε 1000 χρόνια. Όμως, οι δικές μας μέρες φανερώνουν μια μεγάλη αλήθεια. Έχουμε δει χρηματιστήρια να έχουν τεράστιες απώλειες μέσα σε λίγες ώρες. Έχουμε δει τον κόσμο να κρατάει την ανάσα του για μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα, διότι μπορεί η πτώση της να είναι η πτώση του πρώτου ντομινό που θα ρίξει όλα τα άλλα. Σήμερα όσο ποτέ καταλαβαίνουμε ότι σε μια ώρα μπορούν όντως να καταρρεύσουν όλα. Τα θεμέλια είναι σαθρά. Μπορεί βέβαια αυτό να μην γίνει. Μπορεί να διασωθεί η Ευρώπη προς το παρόν. Αλλά γνωρίζουμε τώρα ότι κάτω από ορισμένες συνθήκες θα μπορούσε και αυτό να γίνει. Σε μια ώρα. Και οι πολιτικοί ανήμποροι να το αποτρέψουν. Γιατί υπάρχουν έμποροι. Και ακούστε τι λένε αυτοί. Κοιτάξτε το εδάφιο 11. «Και οι έμποροι της γης κλαίουσι και πενθούσι δι' αυτήν, διότι ουδής αγοράζει πλέον τας πραγματείας αυτών». Ακούστε τις πραγματείες τους. πραγματείας χρυσού και αργύρου και λίθων τιμίων και μαργαριτών και βύσου και πορφύρας και μετάξης και κοκκίνου και πανξύλων αρωματικών και πανσκεύος ελεφάντινων και πανσκεύος εξύλου πολυτίμου και χαλκού και σιδήρου και μαρμάρου και κοινάμωμων και θυμιάματα και μύρων και λίβανων και ίνων και έλαιων και σεμίδαλιν και σίτων και κτίνη και πρόβατα και ύπους και αμάξας και ανδράποδα και ψυχάς ανθρώπων. Όλα τα προϊόντα της εποχής, όλα εκείνα στα οποία βασιζόταν το εμπόριο, όλα εκείνα στα οποία στηρίζονταν οι συντεχνίες, οι συνεταιρισμοί και όλα τα άλλα, βλέπουμε εδώ την κατάρρευση μιας οικονομίας. Κανείς δεν αγοράζει τα προϊόντα μας, οι επιχειρήσεις μας κλείνουν. Έχουμε προϊόντα, δεν έχουμε αγοραστές. Και ξαφνικά οι πλούσιοι δεν είναι πια πλούσιοι. Αλλά είδατε και αυτό το τελευταίο, και ψυχάς ανθρώπων. Άνθρωποι που πολλούνταν ως δούλοι. Με άλλα λόγια, άνθρωποι που είχαν εμπορευματοποιηθεί. Είχαν γίνει και αυτοί εμπόρευμα προς πώληση. Και όταν κάτι γίνεται εμπόρευμα, είπαμε, πάβει να είναι αυτό που είναι. Αν ο άνθρωπος γίνει εμπόρευμα, έχει υποτιμηθεί απείρως η αξία του. Αλλά αυτή είναι η αξία του ανθρώπου στη Βαβυλώνα. Δεν βρισκόμαστε στην Ιερουσαλήμ, όπου η ζωή του ανθρώπου είναι ιερή. Δεν βρισκόμαστε στη Βασιλεία των Ουρανών, όπου η ζωή του ανθρώπου είναι αιώνια. Δεν βρισκόμαστε στη Βασιλεία του Χριστού, όπου ο βασιλιάς θυσιάζεται, ο πολιτικός βασιλιάς θυσιάζεται και χύνει το αίμα του για το λαό του. Όχι, βρισκόμαστε στη Βαβυλώνα. Βρισκόμαστε στο σύστημα του κόσμου, όπου το κέρδος είναι το παν και άρα το πνεύμα του συστήματος αυτού διέπει τα πάντα. Σκέφτηκα τι παράδειγμα να δώσω για να εξηγήσω κάτι τέτοιο. Σκεφτείτε, θέλω να σκεφτείτε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πόσοι από εσάς έχετε παίξει μονόπολη? Κανείς? Τι. Εντάξει, οκ. Okay. Αν έχετε ακουστά για εκείνο το παιχνίδι μονόπολη, λοιπόν. Τι συμβαίνει όταν παίζει κανείς μονόπολη? Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο προσπαθείς να αποκτήσεις όλο και περισσότερα, να κάνεις τους άλλους να χρωστάνε και να νοικιάζουν από σένα, ώστε στο τέλος τελικά να τα έχεις όλα εσύ στα χέρια σου. Είναι ένα παιχνίδι. Το παιχνίδι, όταν παίζεις αυτό το παιχνίδι, το έχω ζήσει, έτσι, ξαφνικά απευθύνεται σε κάποια πολύ βρώμικα ένστικτα μέσα στον άνθρωπο. Έχω συλλάβει τον εαυτό μου σε στιγμές όπου αρχίζω να νικάω στο παιχνίδι, να αρχίζει να διαμορφώνεται ένα πονηρό χαμόγελο στα χείλη μου. Το παιχνίδι σε ρουφάει μέσα στον κόσμο του. Σε ρουφάει μέσα στη λογική του. Και ξέρετε κάτι, πολλές φορές νομίζουμε ότι όταν βλέπουμε τον κόσμο μας έτσι όπως είναι, νομίζουμε ότι ο κόσμος έτσι είναι, είναι φυσιολογικό να είναι έτσι. Έτσι όπως είναι ο κόσμος, έτσι είναι ο φυσιολογικός τρόπος να είναι τα πράγματα. Και όταν παίζει κανείς μονόπολη, νομίζει ότι αυτό είναι το φυσιολογικό, αυτό που κάνουμε εδώ είναι κάτι φυσιολογικό. Αλλά στην πραγματικότητα παίζουμε ένα παιχνίδι που έχει κάποιοι άνθρωποι το σκαρφίστηκαν, κάποιοι άνθρωποι βάλαν τον στόχο, κάποιοι άνθρωποι φτιάξαν τους κανόνες και εμείς τώρα είμαστε μέσα στο παιχνίδι και κυριαρχεί στο παιχνίδι το πνεύμα του παιχνιδιού. Και μας βάζει όλους τη λογική του, πώς να φάμε ο ένας τον άλλον. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι θα μπορούσαμε να παίζουμε ένα άλλο παιχνίδι όπου να ήταν κάποιοι άλλοι στόχοι και κάποιοι άλλοι κανόνες. Μπορεί, για παράδειγμα, ο στόχος του παιχνιδιού είναι στο τέλος να έχουμε όλοι τα ίδια. Θα μπορούσε κάποιος να φτιάξει ένα τέτοιο παιχνίδι και οι κανόνες να είναι πώς να βρίσκεις στρατηγικές να βοηθήσεις ώστε όλοι να έχουμε το ίδιο μέχρι το τέλος. Θέλω να πω ότι δεν είναι φυσιολογικό, είναι ανθρωποφτιαγμένο. Και αυτό είναι το κοσμικό σύστημα της Βαβυλώνας, αδελφοί. Ζούμε σε ένα σύστημα ανθρωποφτιαγμένο που δεν είναι απαραίτητο να είναι έτσι όπως είναι, αλλά το κάνανε οι άνθρωποι να είναι έτσι όπως είναι. Και τα μάτια των ανθρώπων μέσα σε αυτό το σύστημα είναι πλέον αλλοιωμένα. Εμείς οι ίδιοι άνθρωποι, επειδή συμμετέχουμε στο σύστημα, αλλάξαμε, αλλάζουμε. Δεν σε βλέπουν οι άλλοι τώρα πλέον όπως είσαι, ως εικόνα του Θεού με άπειρη αξία. Σε βλέπουν ως κάτι που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Η χειρότερη μορφή αυτού του φαινομένου στην εποχή μας είναι το trafficking. Το trafficking ανθρώπων. Αλλά βρίσκεται αυτό και αλλού σε μύριες μορφές. Γιατί πείτε μου, γιατί είναι απαραίτητο κάποιοι να έχουν δισεκατομμύρια και άλλοι να μην μπορούν να τα βγάζουν πέρα και να αποδεχόμαστε τον κόσμο έτσι? Μέχρι πού φτάνει αυτό το δικαίωμα της προσωπικής ιδιοκτησίας? Και τι θα πει, τα χρήματά μου αποκτήθηκαν νομίμως. Πολλά είναι νόμιμα επειδή οι άνθρωποι έφτιαξαν νόμους που τα έκαναν νόμιμα. Αλλά εμείς είμαστε χριστιανοί και μας έχει δοθεί ήδη άλλος νόμος και τον γνωρίζουμε ότι λέει αγάπα τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Και ακόμα δεν έχω δει πώς μπορεί να ισχύει αυτό αν εγώ ζω με τα δισεκατομμύρια και ο πλησίον μου δεν έχει σχεδόν τίποτα. Εξέλθετε εξ αυτής ο λαός μου. Εξέλθετε. Μην απλά υποκύπτετε στο σύστημα έτσι όπως είναι. Εσείς ζείτε για κάτι ανώτερο. Γιατί να εξέλθετε? Εδάφιο 15. Οι έμποροι τούτων, οι πλουτίσαντες από αυτής, θέλουν συσταθεί από μακρόθεν δια τον φόβο του βασανισμού αυτής, κλαίοντες και πενθούντες και λέγοντες «Ουέ, ουέ, η πόλης η μεγάλη, η ενδεδειμένη βύσινων και πορφυρούν και κόκκινων και χρυσωμένη με χρυσών και λίθους τιμίους και μαργαρίτας, διότι εν μια ώρα ηρημώθη ο τοσούτος πλούτος». Εξέλθετε, βγείτε έξω, διότι όλα αυτά τα βασιλικά ενδύματα, όλος αυτός ο πλούτος που αποκτήθηκε και εντυπωσιάζει, όλα μπορούν να καταρρεύσουν σε μια ώρα μέσα. Όλοι οι ρόλοι μπορούν να αντιστραφούν και εσύ σε ποια πλευρά θα βρίσκεσαι? Μη δελεάζεσαι, κράτα την ακεραιότητά σου. Υπάρχουν σημαντικότερα πράγματα από το κέρδος και από το χρήμα. Θα νίκεις εσύ σε αυτό το σύστημα της αδικίας? Όπως οι Ισραηλίτες έπρεπε να φύγουν από την Αίγυπτο γρήγορα, σήκω και εσύ και φύγε γρήγορα, φάε άζημα και φύγε. Κλαίνε οι πολιτικοί, κλαίνε οι έμποροι, κλαίνε και οι πλοίαρχοι και οι ναύτες που ήταν οι μεταφορείς όλων αυτών των προϊόντων. Διαβάζουμε στο επόμενο εδάφιο «Και πας πλοίαρχος και πάν το πλήθος το επί των πλοίων και ναύτε όσοι εμπορεύονται δια της θαλάσσης εστάθησαν από μακρόθεν και έκραζον βλέποντες τον καπνόν της πυρπολίσεως αυτής και λέγοντες ποια πόλη εστάθη ομοία με την πόλη την μεγάλην». Και έβαλαν χώμα επί τα κεφαλάς αυτών και έκραζον κλαίοντες και πενθούντες λέγοντες «Ουέ, ουέ, η πόλης η μεγάλη, ενή επλούτησαν εκ της αυθονίας αυτής πάντες οι έχοντες πλοία εν τη θαλάσση, διότι εν μια ώρα ηρημώθη». Με άλλα λόγια λέει η Αποκάλυψη στους χριστιανούς που βρισκόντουσαν στον πειρασμό να συμβιβάσουν την πίστη τους. Κάποια μέρα όλοι αυτοί που πλουτίζουν τώρα θα θρηνούν την πόλη που πέφτει. Θες να είσαι με αυτούς? Θες να είσαι με αυτούς? Σε μια ώρα μέσα άλλαξαν όλα. Αλλά το βλέπετε εδώ τώρα, οι ναύτες και οι πλοίαρχοι κρατάνε αποστάσεις, εστάθησαν λέει μακρόθεν. Ενώ πριν όλοι ήθελαν να είναι κοντά. Να είναι μέσα στα πράγματα, σαν το Λότ που σκέφτηκε να χτίσει σπίτι στα προάστια των Σοδόμων. Όχι στο κέντρο, αλλά κοντά, στα προάστια. Αλλά όταν ήρθε η καταστροφή, ήθελε να εξαφανιστεί στα βουνά, όσο πιο μακριά θα μπορούσε. Θυμίζω από την αρχή της Αποκάλυψης ότι ο Θεός μιλάει σε μια εκκλησία που νόμιζε ότι είναι πλούσια. Και της είπε, θυμάστε την εκκλησία της Λαοδίκειας, «Λες ότι πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν ξέρεις ότι είσαι τυφλός και γυμνός και φτωχός». Η κρίση του Θεού θα φέρει στην επιφάνεια την πραγματική ταυτότητα όλων. Η πτώση της Βαβυλώνας έρχεται, εξέλθετε εξ αυτής ο λαός μου. Ο κόσμος θα κλάψει γιατί θα χαθούν όλα. Αλλά ξέρετε κάτι, υπάρχει κι άλλο τραγούδι. Υπάρχει κι άλλο τραγούδι. Ακούστε το εδάφιο 20. «Εφραίνου επ' αυτήν ουρανέ. Και οι Άγιοι Απόστολοι και οι προφήτε, διότι έκρινε ο Θεός την κρίση σας εναντίον αυτής. Μην το παρεξηγείτε αυτό που διαβάζετε. Κανείς δεν χαίρεται για την καταστροφή των ανθρώπων. Αλλά το μήνυμα είναι ότι χαιρόμαστε γιατί η δικαιοσύνη έρχεται. Ο ουρανός τόσο καιρό μαχόταν το πνεύμα της Βαβυλώνας. Και μάλιστα ο ουρανός είχε στείλει απεσταλμένους εν μέσω της Βαβυλώνας τους Αγίους Αποστόλους και τους Προφήτες. Αυτοί ήταν οι πολεμιστές της ουράνιας βασιλείας που με μοναδικό τους όπλο το κήρυγμα της ουράνιας βασιλείας, το κήρυγμα της δικαιοσύνης του Χριστού και της δικής του βασιλείας πολεμούν και χύνουν το αίμα τους χάριν αυτής της βασιλείας ενώ ο κόσμος τους απορρίπτει. Αυτοί δεν πολέμησαν τον κόσμο με όπλα, αλλά με τη ρομφαία, τη δίστομο και την οξία, με σπαθί δίκοπο και αιχμηρό, με τον Λόγο του Θεού. Και τώρα η Βαβυλώνα πέφτει, διότι την νίκησαν με αυτόν τον Λόγο, μένοντας πιστοί στον Λόγο του Θεού και στη μαρτυρία του Ιησού, ασυμβίβαστα με τον Χριστό. Και ύστερα μια φοβερή εικόνα για το πώς πέφτει η Βαβυλώνα, εδάφη 21. «Και σήκωσεν εις άγγελος ισχυρός λίθων, ως μιλόπετραν μεγάλην, και έριψεν εις την θάλασσαν λέγον, ούτω με ορμήν θέλει ρυφθεί η Βαβυλών η μεγάλη πόλης, και δεν θέλει ευρεθεί πλέον». Δες αυτή την τεράστια μιλόπετρα. Μια πέτρα που την παίρνεις και την πετά στη θάλασσα και καθώς πέφτει μες στη θάλασσα επιπλέει για λίγο. Επιπλέει για λίγο μιλόπετρα. Την πετά στη θάλασσα και πέφτει στα βάθη του βυθού και την ξεχνάς για πάντα. Δεν την ξαναβλέπεις. Τελείωσε. Και όλα αυτά γίνονται σε μια μέρα, σε μια ώρα. Εδώ μας λέει ουσιαστικά γίνονται σε μια στιγμή. Ίσως να το ακούς αυτό γενικά και αόριστα. Εντάξει, πέφτει η Βαβυλώνα. Άκου όμως τι σημαίνει συγκεκριμένα καθώς κλείνουμε. Εδάφη 22. «Και φωνή κιθαροδών και μουσικών και αυλητών και σαλπιστών δεν θέλει ακουστεί πλέον εν σύ. Και πας τεχνίτης, πάσης τέχνης δεν θέλει ευρυθεί πλέον εν σύ. Και φωνή μήλου δεν θέλει ακουστεί πλέον εν σύ. Και φως λίχνου δεν θέλει φέγγι πλέον εν σύ. Και φωνή νυμφίου και νύμφης δεν θέλει ακουστεί πλέον εν σύ. Διότι έμποροι σου ήσαν οι μεγιστάνες της γης. Διότι με τη γοητείαν σου επλανήθησαν πάντα τα έθνη. Και εν αυτή ευρέθη αίμα προφητών και αγίων και πάντων των εσφαγμένων επί της γης». Είναι αρχαίο βιβλίο καμία σχέση με εμάς η Αποκάλυψη? Ούτε μουσικές, ούτε τραγουδιστές, ούτε Eurovision και ποιος ξέρει τι άλλο. Θα φύγουν, λέει, θα εξαφανιστούν. Το πάρτι τελείωσε. Και κάθε τεχνουργία που οφείλεται σε αυτό το σύστημα και εκφράζει αυτό το σύστημα θα πέσει στη λύθη και στην αφάνεια, στη ματαιότητα. Θα κλείσουν τα φώτα, θα σταματήσουν τα πανηγύρια και δεν θα υπάρχει πλέον ούτε η χαρά του γάμου. Όλες αυτές οι χαρές ήταν δώρα του Θεού που ποδοπατήθηκαν στη λάσπη από το κοσμικό σύστημα. Πίσω από όλα βρισκόταν, λέει, το εμπόριο των μεγιστάνων της γης που πλανήθηκαν από τη γοητεία της πόρνης Βαβυλώνας. Σας είπα, εδώ είναι η πραγματική πορνεία. Εδώ είναι η χείριστη πορνεία. Γοητεία, φίλοι μου. Πείτε μου κάτι. Τι σας γοητεύει σήμερα? Τι σας γοητεύει? Τι σας γοητεύει τόσο που μπορούν με αυτό να σας πάρουν από τη μύτη εχμαλώτους σκλάβους προς τη Βαβυλώνα? Ζεις για να έχεις όνομα? Θα στο προσφέρει η Βαβυλώνα. Γοητεύεσαι? Θες να έχεις χρήμα? Η Βαβυλώνα σου κάνει νόημα, έλα, έλα. Εδώ είναι το ευρώ, εδώ είναι το δολάριο, εδώ είναι το χρηματιστήριο. Έλα να τζογάρεις. Και εσύ ο καινούριος στο παιχνίδι που παίζουμε εμείς χρόνια, έλα και εσύ να παίξεις. Έλα, θα σε αφήσουμε να κερδίσεις τις πρώτες παρτίδες. Μέχρι να στα πάρουμε μετά όλα. Έλα στη Βαβυλώνα, παίξε κι εσύ το δικό της παιχνίδι. Είναι σαν τη Μονόπολη. Μόνο που είναι στην πραγματική ζωή. Έλα, τι να σου τάξουμε, πόρνοι είμαστε. Και η απάντησή σου είναι, μα για να χτιστείς εσύ, Βαβυλώνα, χύθηκε αίμα προφητών και αγίων. Βρέθηκε σε σένα τέτοιο αίμα. Και πες μου γιατί, γιατί να σφαχθούν στο μέσον σου οι Άγιοι και οι Προφήτες. Γιατί να σφαχθούν εκείνοι που μαρτυρούσαν για την αλήθεια ανάμεσά σας. Γιατί δεν άντεχες τη φωνή τους, Βαβυλώνα. Μήπως γιατί το διακήρυταν υψηλόφωνα ότι μπλοφάρεις. Μήπως γιατί ήταν οι μόνοι που αντιστέκονταν στη γοητεία σου. Και σε έβλεπαν όχι ως βασίλισσα, αλλά ως εγκαταλειμμένη χείρα, ως αυτό που πραγματικά είσαι. Μήπως αυτοί σου χαλούσαν αυτή την καλωστημένη απάτη. Εξέλθετε ο λαός μου εξ αυτής και μη συγκοινωνείτε με τις αμαρτίες της για να μη λάβετε τις πληγές της. Διότι εσείς, λαέ μου, ξέρετε τη διαφορά της αλήθειας από το ψεύδος. Διότι εσείς δεν ζείτε για τη δόξα σας, αλλά για τη δόξα του Θεού. Διότι εσείς δεν εξαρτιέστε από το χρήμα, αλλά από τον Θεό. Διότι εσείς δεν δελεάζεστε από τη γοητεία της πόρνης. Διότι εσείς είστε η νύφη που στολίζεται για να συναντήσει τον άνδρα της, ντυμένη στα λευκά, για να τον ακούσει να βροντοφωνάζει προς κάθε κατεύθυνση. Αυτή είναι η νύφη μου, η εκλεκτή μου, η αγαπημένη μου, που θα την πάρω στην αγκαλιά μου και θα την κρατώ αιώνια. Αμήν. Ας ψάλουμε, αδελφοί, στον Κύριό μας, ως νύφη δική Του.